sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
14h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville. Pourquoi est là mon peboye ibula mon abino banso na masolo na biso sango ya mokili lelo. Basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Sango mokili lelo pe sa melibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Sango. Firmin Max Koya Dewa na Sidrak Franklin. Bazali bongo, onzele ya masini. Boka basango tu melibino mokolo mwalelo. Vice-premier ministre, un peu ministre à fonction publique, Jean-Pierre Liao, Azali Bongo, na Mobembo, na Ngumba Mbandaka, Mingi Mingi, na Misala, ya ko Bongisa Boke, na retraite, tobo Pemi, ya basali à l'État.
Na ko relancer processus wana ya retraite, ko immatriculer ba fonctionnaire, c'est-à-dire ko identifier bango administrativement, pour que babanda ou bazo carte na bango, ya.
Na Bandunduville, ba vandi ya quartier Trois-Rivières, bazali ko Lela, na Mpasibo, Bozangi, Lotiliki, Pemai.
Munga mokonzi doktolo Karl Ngiaba a municipe ya Yemakanisi.
Toza na quartier Trois-Rivières, eza quartier ya Sika para.
Na Congo Brazzaville, mbula matari e kani ko bengisa misala mia dialogue national pona ko bongisa ma pona mi ya mubumoyi.
To mona ka pe changement na makambo na pe bien de biso to lobi na société civile to linginde ba gouvernement ba mona likambo ya dialogue national.
Le coin de l'économie sommi à mitano, voulez le vendredi, t'en consou qui ça, ma solo na biso na, na bozindo, et copé sa mela biso na edi sango. Talaba sango kito koto bombe l'bino moko l'mo alelo, t'en koulanda nyon soana na bolaï, si mamo ngonga moke, kasisika, t'en landa naino, basango na biso na mokuse, et pesa meli biso na edi isango.
Festival Amani Yambala Mwambe et Bandi Lelo na Goma Yungwa Mokonzi ya Nord Kivu et Koyamba Bato Yantuki Yandenge Nandenge Bauti Bikolo Bike Pena Ekolo Congo Démocratique Pona Kosepela Kimia na Ngumba Mokonzi ya Moko na Bituka Bimuna Kambongo Mpasi Uto Mibu Mingi na Bitumba Bayimbula Matari ya Ekolo Congo Démocratique Bazali Kuna Festival Eye Zali Pengonga ya Komemela Bato Maloba Mingi ya Bola Mumpe pona bomoi na bango bilenge baike na ndakisa ba PCP malako na lisungi ya linaka ya ONU pona population FNUAP na mayematali bokolongono na bosangani nzoto pe na mabota basusu bamemi maloba ya komibatela na makoni lokola COVID-19 pe na VIH sida ezali mingi ngonga balanga nzembo babeta kape mindule ntoki na mayematali kulamba bilei pe biloko misusu pe elakisa mikuna. Mampinga maikolo Congo Démocratique ba FRDC ba sakoli ete ba bomi ba mai mai kole kantu kumisato na misato ba mai mai baye bazali na boyokani na batomboki ya Burundi ya FNL Force Nationale ya Libération ya Burundi na lisanga ya Red Tabara na Nalisanga ya Red Tabara na mboka Katonera mulobeli ya ba FRDC na isika eye Lieutenant Marc Elonga Kiondwa alobi bakambi ya ba mai mai baye basato pe bazali kati na bawoi ba FRDC bazali kokoba kulanda bango kati na mboka mulobeli ya Mampinga alimboli eti ba FRDC bazongisa kinde eyano na bitumba basimba minduki baye bazali kosala na ngomba ya Uvira ba FNL na Red Tabara basala kabitumba na ngambo eye ya ekolo Congo Démocratique wuto pene na mibu tukumi bale na mwambe. Volkan ira gongo emunisi misala miike kasi misala miango mizali kaka na libulu na yango elobi observatoire volkanique ya Goma na Nord Kivu. Putulu mwamoke e bandi pe kukweya na Goma kasi ezali sima na bubukani na bisika biike ya plateforme ya botomboki ya ngomba eye le 22 mai na 2021 e bakisi OVG. Mupepende ezali kumema putulu yango na engumba Goma OVG kebisi ete putulu eye ezali likama pe sengi ba vandi kubate la penza malako ya bopeto lokola kumela soki mokete mai ya manuka pe kosuko la malamu ndunda pe bilei biso bizalaki libanda pene na bato tukumisato na mibale bakufaki sima na botomboki ya Niragongo na sanza ya mitano na 2021 pe bato baike bazonga nanu te na ndako na bango wuto likama liango lisalamaka. Antonio Guterres a pameli makasi bobomi ya bakima minduki tukumitano na mwambe na bakodeko na savo na jugu na Ituri. Kalaka mokonzi ya ONU a singi bakonzi ya RDC kuluka bato bazali na mokumba ya bobomi boye pe kume mabango liboso na bazuzi. Sima na bobimi sami ya linaka ya misala miya seni lobi Martin Fayulu moko na bakambi ya lingomba la muka pe mutambwisi ya lisanga eside akebisi ete maponami masengeli kusala makaka na 2023 kulanda buku likonzi. Alobi ete banambuka bakondi masuki mokete ete maponami maye mapusana na sima. Nzo kande mokambi ya seni denika dima alobaki lobi ete maponami masengeli kusalima na 2023 kasi mwan kokosonzi ke ezali linaka ya misala bimisaki likeyi kino 2027. Richie lobi ezali kopesa maboko na makasi États-Unis na bikolo misusu bazali kosala na bitumba na badongolo meso kolanda bobomi ya mokambi ya lingomba État islamika Abu Ibrahim al-Hashimi al-Gourachi. Mokonzi ya États-Unis azakolaki lobi ete mokambi ya groupe État islamika mibomaki na bombe longo na libota liaye na misala mampinga ma États-Unis bazali kosala na Syrie. Antonaire adjoint ya Egypte asengi ete kafe pusa mokolo moko match ya finale esengeli ebetama dimanche na Senegal. Egypte eleki na finale sima na kolunga Cameroun na batir au but.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse biso na mokuse. Bozali kolanda Sango ya mokililo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Vice-premier ministre, un peu ministre et à fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Azali Bongo na Mobembo, na Ngumba Mbandaka, Mingi Mingi, na Misalam ya Bo Bongisi, Bo Kei na retraite, to Bo Pemi, na Basali à l'État, bae Basali Mingi, pe ba Oumeli na Mosala na Bango, Toranda Bolaï, na Christophe Yuka.
O masolo maye na bapanzi sango na tongo ya lelo mwana mboka Jean-Pierre Liaou oyo azali bongo vice-premier ministre pe ministre ya fonction publique alobi mbula matari elingi penza epesa bopemi na basali baleta basala kalape ezwa bilenge na mosala alobi ete mobembo mwa ye mozali bongo na biteni bibale toyoka ministre Jean-Pierre Liaou.
Boni bato yo baza kosala na administration baza boni na kisasa pe na ba province nyonso ko maîtriser ba effectif objectif ya réforme yango wana objectif ami bale ezali ko relancer retraite bato basala kala bayebi kokende retraite te pe misusu bazokufa bazozwa badroit na bango te il faut l'état e relancer retraite toye na responsable ya sensa po ale kese ya ya retraite ya ba fonctionnaire pour ba ndenge nini na ko relancer processus wana ya retraite ko immatriculer ba fonctionnaire c'est-à-dire ko identifier bango administrativement pour que ba banda ba zo carte na bango ya sécurité sociale ya ba agent public et ba ye ba na mikolo ezo ya soki ba kei ba komi éligible so ba ba ki ende retraite ko banda ko zo mbongo na bango na sanga nyonso na ndenge elongo bani et puis retraite et yukoloba rajeunissement parce que baoba zo kende retraite mususu ya ba jeune bazo kota na misala yango pe to lingi yango me baoba kota na misala bazala solo bato bazali na ba capacité yango rajeunissement compétitif
tale li lokola ba ordinateur kotiama na misala mialeta tolanda Jean-Pierre Lia
ba informatique et kota na kati ya administration pour que tout temps pour la logo la ba administration ya ba mokil mosus tout à la roi administration ya moyen âge te hein makambo eza okende liboso modernité eza okota biso pe fotokota yango na kati ya administration yango abengi modernisation ya administration publique.
Nzokande basali baye bazela kokende na bopemi bandimi penza likambo liango te atako bazwi mwa elikia bakundoli ete bilaka bia boye bipesama na mbula matari inso ileka toyoka moko ya basali ba leta na kombo Jean Bosco Embongo, chef du bureau d'affaires sociales. Équateur Ezali se eteni ya yamboka si mwana mboka Jean-Pierre Liaou akani kokende na bituka bisusu ya Congo démocratique pona bolamu bwa bansope kokokisa posa ya tata mokonzi wa ekolo Christophe Yoka pona Vewa.
Vous allez kolanda sangwa mukile lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC na Bandunduville ba vandi ya quartier Trois Rivières bazali kolela na pasi ya bozangi lotiliki maimpe bokengi Désiré Tankouy atambola ki na quartier eye tolanda
Quartier Trois Rivières, cité ya Sika Oye Fongwami kobanda 2012 na commune ya Basoko awa na Bandunduville, population koleka 2 millions bazali kobika na passe, bazali na courant ya électricité te, mai ya peto ezali pete, bazali kosale la kaka mai ya mabulu, ba mama ya Trois Rivières balobi boye.
Bandundu eza ville, toza un village te. Biso pe toza batu, toza na posa ko vivo le roi batu nyonso. Me bazo kipe biso te, tozo vivo le roi banyama. Kure za te molili, kutu problem ya mai. Ah wana Trois Rivières, tosa ila mai ya mabulu. Mai ya mabulu wane zo pe se soba maladi. Maladi hydrique. Maladi wana e uta wana mai ya mbindo. Tozo toka ba mai ya mabulu ya wane tozo sale la koto na Trois Rivières. Batu a reji de zo pe ba kansa. Batu la biso ba pompe, mbe ni pe mbe. Na baba pangu ndenge zara partout na ba ville nyonso to vivre le ko la batu nyonso o bazana ville ya Bandundu en tout cas tozo senga ba konzi ba sunga biso di fait que courant ezate na Trois Rivières ya onde zo sa ke insécurité eza vraiment ma casse koto yo okoyoka ta mususu bo vandi bo kuna molili na ba 18h 19h kuna ba kuluna bazo bunda insécurité ya onde tozo senga ba konzi ba tela biso courant ba tela biso mai.
Pona problème ya courant na mai na Trois Rivières en tout cas tozo souffrir makasi. Trois Rivières eza quartier moro ya kala. Mais ba konzi ba kiparangote. Na Trois Rivières tozo souffrir makasi pona courant na mai. Insécurité eza makasi à propos ya courant. Tozo toka ba mai ya mabulu. Mai yango eza propre tezo meme la biso ba maladi kili kili. En tout cas régide des eaux et kanisa vraiment Trois Rivière on a problème ya mai.
Munga mokonzi doktolo Karl Ngiaba a municipé ya ye makanisi.
Toza na quartier Trois Rivières, eza quartier ya Sika par rapport ya date ya ville ya Bandundu se créaki, mais na date ya lelo eza lisusu ya Sika te puisque ça fait déjà beaucoup d'années où yo population zo cohabiter déjà na quartier wana, mais ba difficulté za mingi na quartier ango puisque courant ezo poser problème, mai pe ezo poser problème. Courant au moins eza na ba kwe mususu ekoti, mais mai partout et continue à noter. Yango tozo senga na ba société o ba sokipaka na courant snel asa la effort pour que ba kwen nyoso courant ekota po ba bazo vivre na molili plus bazo vivre na molili insécurité ezo régner pe ezo créer problème na population ezo vivre kotoy. Régie des eaux asa la vraiment effort ya kokoti sa mai puisque mai eza vraiment bon moyi ya batu. Ce qui bat bazo mela mai ya malamu te ezo poser ba problème ebele bele na côté ya sa.
Chef de quartier Trois Rivières kono Valentin atomboli mungongo alobi boyi.
Biloko mi baloyo kozanga ya courant pe kozanga ya mai ezali blocage ya mboka penza. Po développement eyaka na courant, développement eyaka na mai, pandeko ya reside zo balobi mai ezali nde bomoi. Courant pe ezali pe ko sécuriser batu na bisika bavandi. Kozanga courant ezali insécurité totale na kati ya quartier wana. Tosengi na bakonzi ya mboka surtout ya province basala makasi po ba développer quartier ya Trois Rivières kotia mai pe kotia courant et ko senga te ke ifu mindele baya wana effort local ya biso moko na mboka ifu ko sala biloko wana ekota po courant tozana ngo deja na province mai pe tozana ngwawa e ko ute pae mususu te tika ba konzi na biso bazwa souci wana ya ko sécuriser population yeza kuna na kotia biloko wana
mokonzi ya société nationale d'électricité SNEL na mukuse ingénieur Jean Paul Ngandoi oyo tozwaki na nzela ya singa ya lo ya lo alobi ete mikolo oyo bisaleli bizali na noté soki SNEL azwi ba singa ya sika elikia ezali po quartier Trois Rivières e bimana molili elobi ye Bandundouville Désiré Tankouy mongongo ya Amerika.
Merci mingi Désiré Tankouy na Congo Brazzaville mbula matadi e kaniko bengisa misala ya dialogue national au sans amisa tomozali koya natina ete bana mboka basengisa makanisi na bango pona kubongisa maponami makosalema omubumoyi tolanda bolayi uto Brazzaville na Arsène Severin.
Likitalia ba ministre au conseil de ministres et sakoli ete li yanga niliango liko salama na uwando kuna na cuvette baye politique ba kupesa makanisi mpona mbula matari abongisali susu koleka maponami maba député mpe ba conseiller na mobu moye mpona ale akwala ezali esengo kumona bana ba ekolo balobana mpe bayokana
to décider to komisa dialogue politique na katia constitution na biso ezala institutionnaliser le rôle de l'opoto. Il y a un tout créé conseil national de dialogue. Pourquoi? Parce que, bah, congolais, bah, les conscients, dans ma cambo, et bah, y'a bi que, point à lobby, mbo cannabiso, et bimi sa démocratie, il faut kaka, to dialoguer que, au lieu que, to vivre, bah, pokoso, après to sangani, pendant ça la dialogue. Donc, la CPLI na félicité justement le gouvernement pour la décision.
Joe Washington et Bina, wa société civile, a IBC, Nangambo Naye, et en tango yiso, ba dialogue et salama kanamboka, kasi atambano et mona nakate.
Mais ma problème, mango, c'est la kaka si la kate. Liboso élection, liboso ba vana kipi kaka. Si ko baso vana pe disoso. Tout le monde a rappelé changement dans ma kamwana te bientôt. Bisous, tout le monde a société civile, tout le monde ba gouvernement ba mona likambo ya dialogue national a libéré bato baza na boloko général Mokoko commissaire ça bata diaspora pona mboka e kenena nenga liboso
ndenge mokompe lokola Clément Mirasa a ebisi ete mpona mpasi ezali na kasi na mboka mbula matari esengeli abongisa masolo manene mpenza toyokaye
ba benga bato ya mboka bato ya mayele bato nyoso tu ya mboka tofanda totala makambo makambo ya pasi oyo tosito kota na makambo ya mbongo na makambo ya banyongo na makambo ya ba election na makambo oyo bato bako kufa ka ebele na makambo oyo ba retraite ba etudia ba na mbongo te ni wana biso toko senga kamwa ba consultation yetalaka makambo ya ba vote
mpona dialogue ya Uwando mwana mboka Vivien Manangu président ya Palati debout pour le Congo a sengi batala motango mwa bato mpe mwa bibonga na assemblée nationale yambo ya kosala maponami
biso na niveau ya DPC to monique makambo mi balé e sengeli to lobela na bosolo ya liboso makambo ya ba circonscription électorale. Est-ce que c'est normal que la circonscription ba Congo wana bato baza mingi koleka tchétché na point noir mais que ba Congo baza dans la deux circonscriptions tchétché pe deux circonscriptions bas inégalité wana faut le belango ici là il y a mi balé makambo ya fichier électoral
na bokundoli na maponami matata mokondi ya mbula oyu elekaki baye politiki basanganaki na madingu kasi bayokanaki malamu mingi te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Merci mingi Arsène Severin. Lelo tozali mokolo mwa mitano boyebi bozali kolanda sango mokili lelo ezali vendredi ezali mokolo moye tolanda ka masolo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Isango. Lelo tokolobela masolo mia bitumba bibizalaki kungala na Nyesisi na Rutshuru na Nord Kivu kati na Bafardese na Batumbuki ya kala M23. Société civile lokola pe baromètre sécuritaire ya Kivu elobi pene na basoda tukumi bale na libwa ya mampinga maikolo Congo démocratique bakufaki. Edi Isango abengaki pona biso molobeli ya M23 Willy Ngoma pona kotuna ye mituna tolanda.
Amai na moni yango pe lokola na ba réseaux sociaux lokola ba tout moni yango biso tozala makambo na biso na mbula matari ya Congo. Nambi maina leki biso etali biso soki mokete. Me tozali kobeta tanga mikolo isu kobaleke uta ya domi mapinga ya FRDC termo iso bazali kuya kubundisa biso esikante tozali ayebi yango malamu biso tosinyaka kutoka mokoloto na mabongisi oyo tosalaka na mbula matari ya Congo na Nairobi uta 2013 likambo ya kokamwa uta apana mokonzi ekolo Felix Tshisekedi azingi ndende ya bokonzi abengisi biso na engumba mokonzi Kinshasa tolongwe tokei na Kinshasa ekomaki biso omboka Kinshasa tosali mbula mobimba sanza zomi na mibale po ete tobongisa mambi oyo toyokanaka na Nairobi totala lolenge nini tokobongisa lolenge nini tokobakisa misusu lolenge kani tokolongola mambi misusu toboyaki te tondimbi tosali mbula mobimba na Kinshasa likambo ya kokamwa biso tozali kozela ete bakokisa makambo engebele ndenge tosololaki omboka Kinshasa likambo ya kokamwa FRDC lisusu ebimelisi na nsima ebandi kobundisa biso depuis sanza ya zone tozali kokamwa likambo lino tozali kobeta ntango me nani akoyoka biso
kasitumba bingali makasi tomoni mpe FRDC tomoni meme na bilingi ya FRDC bango moko bazali koloba koluka kosilisa kolela ya masasi bino bozali kobeta bango mpo ndenge nauti koloba mikolo mibale mileki barometre ya sécurité ya nini elobi bino nde bozobunda banani wana bazobunda na kombo na bino
biso tobundisa ata mokolo moko mapinga ya FRDC soki moke te ezali FRDC nde bayaka kobundisa biso ntango bango baye biso mpe toza mibali ntango baye bili mpe toza mibali totelemi toyanoli na ndenge bazali kobeta biso mpe tozali koyanola bango mpe tozali kopusa bango mosika na esika tozali oyo tobengana na lokoto tobengeli bango mosika na perimetre na biso toline defense na biso ezala budget te nde likambo
tozalikolobaelingkoloba ete na kozongisa malokola bozoloba bobomaki nde basoda tuku mibale koleka tuku mibale na mitano mikolo mibale mileki na nisesi
biso tobomi moto te biso tokoki kolinga ete moto moko akufa te kenza baninga na biso FRDC tosalana bango tokosalaka na bango bazali bandeko na biso biso ntango bayaka kobeta biso masasi biso toyanolaka toza koyanola tozali kosala tobenga na lokoto legitime defense papa tokiki kovanda maboko ekokamba boye te tovandi tokumbi maboko moninga na mobali azali koya kobeta masasi yo okumba maboko tozali komona ezali lokola mayele mabe ngeli kote na mbula matari kolinga kobebisa mambi maye oyo tosololaki na bango mpo tozali komanyola yango malamu te likambo nini bobengisi biso na Kinshasa tokeli tosali mbula moko toza kozela makambo nini tosololaki bosala yango ale bokomi kobeta biso nsima mokongo tovanda kinya toyanoli nde koyanola masasi na bango nde toyanoli
mikolo mileki mampinga maikolo Congo demokratika balobaki lisanga moko ya batomboki eyebani nanu nkombo mpenza malamu te ekotaki nsima bayi koloba ezali ba M23 mpe bazali kozwa lisungi ya mboka nzike lokola Rwanda ezali bongo bino te to mpe tolobaki M23 ekabwana eza na ngambo mosusu lokola elobamaka yango nde ezosala bongo na kombo na bino
M23 ezali moko mpe ekotikala moko oyo ezali na mokonzi Bertrand Bisimwa na mokonzi ya mapinga tobenga ye general Sultan Makenga M23 ezali mibale te M23 ezali moko ngai major wili nde molobeli ya M23 oya armée révolutionnaire congolaise ezali mapinga ya M23 pamba te M23 ezali mouvement politico militaire ARC nde mapinga ya M23 biso tozali kozwa ata lisalisi ya mboka lioko te tobundaka na FRDC 2012 tobesi tozwi ville ya Goma tozwaka lisungi wapi mandoki tobimisaka na aéroport mandoki tobimisaka na port eske tozwaka lisungi epa ya nani ntango bango balobaka likambo bazali koloba ntango iso ezali Rwanda oyo ezali Uganda ezali kosalisa biso epesi biso mandoki epekisaka biso soki ozali moto oyo ayebi ndenge M23 esalaki mboka ya Congo tozali rebellion ya misato na Afrique oyo tozalaki na bibundeli koleka barebellion mingi ya liboso ezali UNITA ya Jonas Savimbi ya mibale ezali SPL ya John Garang ya misato ezali M23 ya general Sultan Makenga ntango tobotelaki bango fa nini char aga kifalo na sahili tangu tubote la kibango sha de komba na tubenga ka tese ngombe eska buto mona ki ngote tese utere ki ngote utambo ki ngona tese eske uta kiron kona nini bat mando ki nyoso ko tambura na kongo eske zari ko uta ndo rando ki uganda kona nini ko zari ko tuna te ai de final ezana mando ki ezana mando ki wapi Uganda ndio pesa kwa mando FDL ezana mando na kwa mando ki wapi
tozo ngana na likambo
baba bazana hazana mando eh
tumuni Suisse, il y a démobilisation, il y a la vie civile, tout le monde est en armée, ils ont sali ma porte, ma sangam, sous le col, ma codeco, ma ataba ADF, ma sous, kasi binobo, tiamana, campement quelque part, na nord Kivu Kuna, les Kambuna bino processus, bozé, kosale la, et sous Kiwapi, bozo, zé la kaka, kuna, sous bakenda na Rwanda, moussous baloba kibaki, en Uganda, il y a bien un processus et ça va puis l'élo
ah bisous dans la cantonnumatie hein bisous dans la cantonnumatie tant bisous tu l'ombre au Congo tu qui est au Uganda et comment qui bisous au Uganda président Museveni ayambi bisous atingi bisous tu qui est au Uganda et si qu'elle a bien la Bianga training school na camp militaire tu libanda na camp militaire la convenance presque ya Congo parce que ya kutala biso na kaina et presque ningi ndakisa baadaye kutala biso ezali a general Prosper Nabiola ba ambassadeur ya Congo na Uganda ba ministre même ya défense et Mengoi autorité belé même conseil de sécurité et kutala gel fadek ba tunyoso nani mécanique ya suivi ya nini ba monyoso baiki kutala biso quand il y a Bianga Training School. Tozeli ndenge na hefisa ki tofaki mokoloto na 2013, Tozeli mulamatari ya kabila e ya nula ki biso soki mokete. Le 14 janvier 2017, yango General Sultan Makenga azoki mokano ya kukota zamba. Ndi akota ki na teritwari ya Ruchuru, plasi tobenga kaya Sarambwe, plasi tozali na Sarambwe. Ndi plasi Rwanda si kino mulamatari ya Congo akuyanula biso. Yango Tshisekedi abengisa kibiso na Kinshasa. President Tshisekedi abengisi M20 Kinshasa. Tosali mbula mobimba na Kinshasa pona kubungisa ayokani toyokana kana bango na gouvernement ya toyokani malamu. Tile oyo ndiko tozali bekozela bekozela. Tozana kantonmati tozali na esika na biso M23
kasi ezali tete lokola bino bokanisi te babosani bino bolelisi mwa minduki po te bayeba te bozali aya silisa processus na bino tope bayakofisa bokani na bino
ezali bongo te bongo iyo koyaka komema biso lobike tebima na zamba tokende wapi epai ya nani kosala nini etingai tosolola tosololaki nini obandi koloba nini tokende wapi tosala nini baye basali kuna oyo babimaki na bakantoma bozali komona na Ituri awa na nyaneni na ndenge bato bazali kokufa na nzala na ka ya kantonema moto azali kokufa na nzala bakangi balabala po ete nzala biloko ya kolia ezali te moto azali kobela mono ezali te kolingi se tokende na makambo nini tozali kameme bato toli ba responsable tokende wapi
olobi boyokanaka na mburamatari pe bozozela me sikoyo bozozela nini mpenza bozozela exactement po toyeba zo senga exactement toyeba
motuna wana se do tunia opena mbula materi na kosepela mingi se yoka nati makamunini koyoka nati toko zela sege le kwele ki toko te makamunini solibanda ndebo koyeba makamunini to solola ki makamunini to yoka nata toko te na solibanda me sikoyo tozaliana nukopesa bango confiance wana zako zela bango baloba ba tala makamuna biso tozaka memba responsable depuis 2013 si le lobe ele kimbula boni papa bana katika la bango moko ba famille abandonné to sala esa ni
to lo banini bino bozoze la bokota na bokota na armée bokota na mpinga to bolingi bokine na civil to botika mandoki e bozo bolingi bosala nini penza exactement bino
papa biso to biko ifa ma kambo yo to solo li na mbula matari to te makambo nyoso na mesa te yokani to ko tela bango batia na application makambo to yokana
bongo ngambo mosusu balubaka pe bazali ba M23 yoka eza olokantiki bango bazana na ndingisa to pe na droite ya ko
merci mingi edi isango po na lisolo
Eye, disolo etali masolo makambo ya M23, ezala kibongo edi isango asolo la kibongo na molobeli ya M23. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo, totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Soki tokomela kibino lelo, ezala kibongo na lisansi ya edi isango. Firmin Max Koyaweda, Azalaki Bongo, Onzela Massini, Pembeni Nae, Shadrach Franklin, Sidrak Franklin, Bangoumi Bale, Bazalaki Onzela Massini, Nae Lobeli Eye, Marius Muhunga, Totoni Bino Boutondi, Tokuta Nabino Lissousou, Omokolo Moyambo, te lundi, na 18h, ya Kinshasa, Mpe, ya Brazzaville. Kino lundi, Otikala Malam.